Apjomīgajā pētījumā piedalījās vairāk nekā 3300 skolēnu un nedaudz virs 730 skolēnu vecākiem visā Latvijā. Pētījuma mērķis bijis noskaidrot šī brīža mācīšanās pieredzi Latvijas skolās un to, kā mācīties nākotnē vēlas paši skolēni un viņu vecāki. 4/5 skolēnu uzskata, ka, lai iegūtu labu darbu, uz skolu iet nav nepieciešams, turklāt 80% skolēnu uzskata, ka skola kopumā ir tikai laika izšķiešana. Pētījuma eksperts un viens no projekta autoriem, Latvijas Universitātes psiholoģijas nodaļas lektors Edmunds Vanaks, iepazīstinot ar rezultātiem, norāda, ka gan vecākiem, gan skolēniem svarīgi ir apgūt ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī saprast, kur apgūtais būs pielietojams dzīvē.
Visvairāk gan skolēni, gan vecāku vēlējās, lai tas, ko viņi mācās skolā, tiktu sasaistīts ar dzīvi. Viņi grib mācīties to, kas viņiem dzīvē noderēs. Jā, viņi grib mācīties. Tā arī viņi to saka, kā izdzīvot, kā attīstīt savu karjeru, kā atrast labu profesiju, jā, un tā tālāk. Tad viena krietna daļa skolēnu un vecāku atbilžu ir par tā saucamajām ikdienas dzīves prasmēm, jā, gan skolēni uzsver, ka viņi vēlas mācīties, kā tas ir nodibināt ģimeni, kā tas ir samaksāt rēķinus, kā neiedzīvoties parādos, kā dibināt attiecības, jā, kā risināt konfliktu situācijas.
Skolēni un vecāki arī bieži rosinājuši mainīt priekšmetu novērtēšanas kritērijus. Visvairāk tas attiecas uz mūziku, vizuālo mākslu un sportu. Tāpat daudz ieteikumi neatdalīt puišu un meiteņu mājoturības nodarbības. Skola 2030 mācību saturu ieviešanas vadītāja Zane Oliņa stāsta, ka izglītības vadlīnijas paredz arī mācību priekšmetu integrēšanu.
Skolā piedāvājam šobrīd integrētu sociālo zinību un vēstures kursu, vairs neatsevišķus priekšmetus. Tā ir ļoti nozīmīga struktūrāla izmaiņa no tā, šobrīd Latvijas un pasaules vēsture ir apvienota, kā viens priekšmets 7. un 9. klasē, ne tā kā šobrīd sadalīti. Vislielākās izmaiņas ir tieši mājoturībā un tehnoloģijās. Priekšmets turpmāk sauksies dizainas un tehnoloģijas. Šī priekšmeta mērķis ir visiem skolēniem, visiem, neatkarīgi no tā, vai viņš ir zēns vai meitene vai kāda cita viņa pieredze vai intereses, ir apgūt procesu, kā top lietas, kā no idejas mēs tiekam līdz konkrētam izpildījumam, konkrētai lietai.
Siguldas valsts ģimnāzijas 12. Klases skolēns Markus Kozlīnskis norāda, ka izglītības reforma nedrīkstētu aizliegt skolēniem iegūt plašas pamatzināšanas, tomēr ir labi, ja ir iespēja specializēties konkrētās interesējošās jomās.
Šeit tas ir ļoti būtiski, kad domājot par jauno izglītības reformu, kad mums tomēr paliek zināšanu kopums, mēs specializējamies uz priekšmetiem, bet mums ir vēl šīs pamatzināšanas. Iegums šeit ir tāds, ka manas nākotnes opcijas iespējas nav limitētas. Ja es pārdomāju, man ir iespējas atgriezties pie humanitārajām zinātnēm.
Jāatgādina, ka pakāpeniskas pārmaiņas mācību saturā gaidāmas jau sākot ar 2019. gada 1. septembri. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.